Livtikusi tuk fai fata min fulu. Andremanta masina, fauka masina. Ni lalana momba ny fanadiovana olona boka. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, izao no lalana ny amin'ny boka amin'ny andro fanadiovana azy. Ho entina ny amin'ny mpisorona izy, dia hivoaka ny ivelan'ny tobo ny mpisorona ka izaha azy. Ary raha hitany fa sitrana amin'ny abokany ny boka, dia vorona roa velona sady madio sy azo sedera sy jaky ary hisopa no hasain'ny mpisorona halaina ho an'ilay hodiovina. Ary hasain'ny hovonoina ny vorona anankiray eo ambonin'ny vilany tany izay misy rano nalaina tamin'ny rano mandeha. Ary halai ny vorona velona sy ny hazo sedera sy ny jaky ary ny sopa dia hatsobony ireo mba amin'ny vorona velona eo amin'ny rano vorona izay novonoina teo ambonin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha. Dia ho fafazany impito ilay hodiovina ho afaka amin'ny abokany ka hataony hoe madio ary halefany ny vorona velona. Ary ilay hodiovina dia hanasany fitafiny sy hanaratra ny volondohany rehetra ary handro amin'ny rano ka hadio izy. Ary rehefa afaka izany dia hankeo an-toby izy kanefa hitoetra ivelan'ny lainy hafitoana. Ary amin'ny andro fahafito dia hanaratra ny volony rehetra izy na ny volondohany na ny sombiny na ny manjamasony. Ny volony rehetra ho aratany avokoa ary hanasany fitafiny izy sady handro amin'ny rano dia hadio izy. Ary amin'ny andro fahavalo dia haka zanak'ondry laharoa tsy misy kilema izy ary zanak'ondry vavy iray tsy misy kilema izay iray taona ary koba tsara toto telapahafolony efa voaro diloilo ho fanatitra hohanina ary diloilo iray loga. Ary ny mpisorona izay manadio ilay lehilahy hodiovina dia hametraka azy sy ireo zavatra ireo anatrehan'i Jehovah eo anolohan'ny varavarany tranoilay fionana. Dia aka ny zanak'ondry lahy iray ny mpisorona ka natitra azy ho fanatim-panerana mba midiloilo iray loga ka evaeva ny ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Ary hamonony zanak'ondry lahy eo amin'ny famonoana ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra dorana izy dia eo amin'ny fitoerana masina. Fa ho an'ny mpisorona ny fanatitra noho ny ota toy ny fanatim-panerana, masina dia masina izany. Dia hangalan'ny mpisorona ny rano fanatim-panerana ka ho tetena ny tendry ny ravin-tsofina ankavanan'ilay hodiovina sy ny ankibetanany ankavanana ary ny ankibetongony ankavanana. Ary ny diloilo iray loga dia hangalan'ny mpisorona ka haidiny eo ampelatanany ankavia. Dia hatsoboky ny mpisorona ny fanondry ny ankavanana eo amin'ny diloilo izay eo ampelatanany ankavia ka hafafy ny mpito eo anatrehan'i Jehovah. Ary ny diloilo sisy eo ampelatanany dia hanatetena ny mpisorona ny tendry ny ravin-tsofina ankavanan'ilay hodiovina sy ny ankibetanany ankavanana ary ny ankibetongony ankavanana eo amin'ilay nasiana ny rano fanatim-panerana. Ary ny diloilo mbola sisy eo ampelatanany mpisorona dia hataony amin'ny lohan'ilay hodiovina ary hanao fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah ny mpisorona. Ary ny mpisorona dia hanatitra ny fanatiny noho ny ota ka hanao fanavotana ho an'ilay hodiovina hahafahany amin'ny fahalotony. Ary rehefa afaka izany dia hamonony ny fanatitra dorana izy. Ary ny mpisorona dia hanatitra ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hohanina eo ambonin'ny alitara ka hanao fanavotana ho an'ilay olona hodiovina dia hadio izy. Fa raha malahelo kosa izy ka tsy tratra ny ananany izany dia hitondra zanak'ondry iray hatao fanatim-panerana haevaeva izy hanaovana fanavotana ho azy. Ary koba tsara toto iray ampahafolony efa voary diloilo atao fanatitra hohanina sy diloilo iray loga ary domoina roa na zanaboromailala roa araka izay tratra ny ananany ka ny anankiray hatao fanatitra noho ny ota ary ny anankiray hatao fanatitra dorana. Dia ho entiny any amin'ny mpisorona ireo amin'ny andro fahavalin'ny fanadiovana azy ho eo anolohan'ny varavarany tranoilay fionana eo anatrehan'i Jehovah. Dia ho raisin'ny mpisorona ny zanak'ondry lahy izay hatao fanatim-panerana sy ny diloilo iray loga ka haevaeva ny ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia ho vonoina ny zanak'ondry izay hatao fanatim-panerana dia hangalan'ny mpisorona ny rano fanatim-panerana ka ho tetena ny tendry ny ravin-tsofina ankavanan'ilay hodiovina sy ny ankibetanany ankavanana ary ny ankibetongony ankavanana. Ary hangalan'ny mpisorona ny diloilo ka haidiny eo ampelatanany ankavia. Dia hangalan'ny mpisorona amin'ny fanondry ny ankavanana ny diloilo izay ampelatanany ankavia ka hafafy ny mpito eo anatrehan'i Jehovah. Dia ho tentenina ny mpisorona amin'ny diloilo izay eo an-tanany ny tendry ny ravin-tsofina ankavanan'ilay hodiovina sy ny ankibetanany ankavanana sy ny ankibetongony ankavanana eo amin'ilay nasiana ny rano fanatim-panerana. ary ny dilo ily sisa ampelatanany mpisorona dia hataony amin'ny lohan'ilay hodiovina hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i jehovah dia haterin'ny koa ny domoina anankiray na ny zanaboromailala anankiray araka izay tratra ny ananany dia ny anankiray hatao fanatitra noho ny ota ary ny anankiray kosa hatao fanatitra dorana mba mifanatitra hohanina ary ny mpisorona dia hanao fanavotana ho an'ilay hodiovina eo anatrehan'i jehovah izany no lalànany amin'ny boka raha tsy tratra ny ananany izay hanadiovana azy fanadiovana trano misy abokana ary jehovah nyteny tamin'ny mosesy sy arona ka nanao hoe rehefa tonga any amin'ny tany kanana izay homeko ho taninareo ianareo ka misy trano hasiako abokana amin'ny tany fanananareo dia handeha ny tompontrano ka ilaza amin'ny mpisorona hoe to misy aretina miseho ao amin'ny tranoko dia hasain'ny mpisorona esorona aloha ny entana ao an-trano mandra-piaviny hizany aretina mba tsy halotoa ny zavatra rehetra ao an-trano ary rehefa vita izany dia ho avy ny mpisorona hizahan'ny trano ary raha zahany ny aretina ka hitany fa miady eo amin'ny rindrin'ny trano izy ka maitsomaitso na menamena ary milentika eo amin'ny rindrin'ny trano no fijeriny azy dia hivoaka ho eo ambaravarana ny mpisorona ka hanidiny trano tsy hivoa hafotoana ary hiverina ny mpisorona amin'ny andro fahafito ary raha zahany ny aretina ka hitany fa nanitatra teo amin'ny rindrin'ny trano izy dia hasain'ny mpisorona hesorona ny vato izay misy azy ka harina amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna dia hasain'ny hokikisana ny atitrano rehetra ary ny kikiny dia harin'ny olona amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna ary dia haka vato hafa kosa ny olona ka hasolony ny vato teo ary haka feta koa izy ka handalitra ny trano fa raha tahiny miseho indray ny aretina ka mifariparitra eo amin'ny trano rehefa voaisitra ny vato ary rehefa voakiky sady voalalitra ny trano ary tonga ny mpisorona ka mizaha ary hitany fa nanitatra teo amin'ny trano ny aretina dia habokana mafy eo amin'ny trano izany ka dia maloto izy ary horavana ny trano dia ny vato sy ny hazo ary ny lalotra rehetra ka hoentina ho amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna ary izay miditra ao amin'izany trano izany amin'ny andro rehetra izay hidiny dia haloto mandra-paharivany andro ary izay mahandry ao dia hanasany fitafiny ary izay mihinana ao dia hanasany fitafiny koa kanefa kosa raha tonga ny mpisorona ka mizaha azy ary hitany fa tsy nanitatra teo amin'ny trano ny aretina rehefa voalalitra ny trano dia hataon'ny mpisorona hoe madio ny trano satria efa afaka ny aretina ary haka vorona roa sy hazo sedera sy jaky ary hisopa izy hanadiovana ny trano dia hovonoiny eo ambonin'ny vilany tany izay misy rano nalaina tamin'ny rano mandeha ny vorona anankiray dia horaisy ny hazo sedera sy ny hisopa sy ny jaky ary ny vorona velona ka hatsobony eo amin'ny ranony vorona izay novonoina sy eo amin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha dia hamafazany trano impito dia hanadio ny trano amin'ny rano vorona izy sy amin'ny rano nalaina tamin'ny rano mandeha sy amin'ny vorona velona sy amin'ny hazo sedera sy amin'ny sopa ary amin'ny jaky fa hasainy hoentiny ny ivelan'ny tanàna ny vorona velona ka alefa dia hanao fanavotana ho an'ny trano izy ka dia hadio izany izany no lalànany amin'ny abokana rehetra sy ny kongonina ary amin'ny abokana amin'ny fitafiana sy amin'ny trano ary ny amin'ny mamontsina sy ny manakopery ary ny mifaritra fotsy mangirana hampianatra hahalalàna ny andro hahadiovana sy ny andro hahalotoana izany no lalànany amin'ny abokana.